Хвалях Радіо Свабода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязна. Ми уже знайомили вас з черговою справоздачею Держдепартаменту США о правах чоловіка, яка була обнародована учора. Вельми критичные оценки утрымлівае раздел, прысвечаны Беларусі. У ім, у прыватнасці, адзначаецца, што з моманту свайго абрання прэзідэнтам у 94-м годзе Александр Лукашэнка канцэнтраваў у сваіх руках уладу над усімі дзяржаўнымі установамі і падрываў прынцып вяршэнства закону з дапамогай аўтарытарных сродкаў. Як успрынятыя такія ацэнкі справаздачы ў Беларусі? Наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч збіраў розныя меркаванні.
У справаздачы Дзярждэпартаменту США пра стан правоў чалавека адносна Беларусі адзначаецца адсутнасць рэформаў на працягу 2009 году. У Міністэрстве замежных справ Беларусі мне не далося атрымаць каментар да справаздачы. Пакуль мы нічога не каментуем, сказала Свабодзе Марына Ваншына з управы інфармацыі МЗС. Старшыня ліберальнай дэмакратычнай партыі Беларусі Сергей Ядукевіч паведаміў Свабодзе, што збольшага згодны з увагамі Дзярждэпартаменту США адносна Беларусі.
А што, разве магло быць што-то другое? Одно дело заявіць, што мы пашлі па пути демократии, а дальше что? Заявления и действия практически, они совершенно в двух разных направлениях идут. Например, если бы Госдеп написал что-то другое, что-то более положительное, вот тут я бы на самом деле удивился. Он написал то, что и можно было, как можно отказаться, и это значит, надо закрыть глаза, сказать, что я вот ничего не вижу, и чтобы быть нейтральным, и чтобы никто не трогал, и чтобы ничего, ну уже все, хватит. Гражданское общество уже, ты его хоть закрывай одеялом, хоть перекрывай, но времена изменились, очень сильно изменились, растет интернет, люди начинают понимать, молодежь понимать, уже обмануть не удастся никак.
Сирот наибольш вострых моментов ситуации с правами человека в Беларуси Сергей Ядукевич означил порушение политических прав людей, что стремливая развитие громадянской супольности. Згодный Сергей Ядукевич с тем, что белорусские влады порушили правы человека у ситуации вокруг конфликту двух союзов поляков. Державе не треба было вмешиваться в эту спречку, а когда державное телебачение робило репортажи на эту тему, треба было давать выказываться обоим бокам, меркует Сергей Ядукевич. 11 сакавіка справаздачу США с большего ухвалили и ведущие оппозиционные политики Беларуси. Гэтак лидер руху за свободу Александр Милинкевич означил, что в Беларуси назирается рост репрессий. Поводле Александра Милинкевича, то, что США на это не заплющивая в очи, это подтримка для демократов в Беларуси. Лидер партии левых «Справедливый свет» Сергей Калякин меркует, что когда белорусские влады не будут менять внутреннюю политику бок демократизации, то могут нарваться на вельми жесткую реакцию международной супольности. Ти прислухается белорусская влада до критики Держдепартаменту США. Поводле страшни Белорусского Хельсинского комитета Олега Гулака, вельми редко певная краина, якая фигурует о подобных штогодовых справоздачах, одразу признает свои недохопы и худко их выправляя, але у вынику некие выправления махчимые и у Беларуси.
Вплыву на ситуации с правами человека, это доклады мають. И то, что мы зараз хотя бы маем подставы обмерковывать, тие ж либерализация, тие нема, это так само унесок и этих докладов, потому что ранее питание такое не вставало, тие ж либерализация, тие нема.
Меркует правоборонца Олег Гулак. Як ставится до справоздачи Держдепу США у Палате представников. Наместник старшини комиссии правого человека, национальных односинов и медий Анатоль Глаз отмовился ей комментовать, признавши, что еще не знакомился с текстом справоздачи и плянуя это зробить, коли вернется замежной командировки.
Потекавлюще через два тыдни ничего же не сдарится. Департамент же не поменяет уже свои думки, так? Это серьезный документ, надо серьезно к нему относиться, почитать спокойно, поразважать, проанализовать.
Сказаў нашаму корэспандэнту Анатоль Глаз. Ну, а зараз наша пытанне. Ці парушаліся калі-небудзь вашыя правы? Паслухаем, што адказваюць жыхары Гомеля.
Департамент США правильно критикует Беларусь за порушение прав. Ну, например, взять меня. Я стратил по вине державы працованное место и зараз не могу лодковаться. Это мое право на працу было порушено. Порушалось мое право на сходы. Я шмат разов подавал заявы в выконкам на проведение мероприятий. Мне завсюду было отмолвлено. Это порушалось мое право на сходы. Право на выборы мое так само порушалось.
В Брагине в прошлом году мы раздавали приглашение на складание кветок до ахвяров Чернобыля. Мне лично. Дали ей штраф 105 тысяч.
На свободу слова. Нет возможности выступить по радио, по телевидению и высказать свои мысли.
Я в Афганистане побыл, а потом меня кинули в Чернобыль. У меня зубы сыпятся. Лукашенко все отменил. Проезд, путевки.
Я была наблюдателем на выборах президентов. И меня, во-первых, не подпускали к столу, когда шло голосование. А потом, когда шел подсчет голосов, вообще отогнали на километр. Ничего видно не было, что считали и что писали.
Мое право на труд было нарушено, когда со мной не продлили трудовой контракт. И моя семья была поставлена фактически на грани выживания.
Бывает действительно такое, что права нарушаются. В общежитии не лично мне, но вот моей одногруппнице. На 4-м курсе только дали общежитие. А вроде как должно обеспечиваться жильем, тем более, если на бюджете учится.
У нас одни обязанности, какие у нас права.
У минулом годе я тройчи раздавала официально зарегистрованную газету «Товарищ» каля авторемонтного завода. И тройчи меня забирала милиция. И я маю посвідчення об том, что я маю право ее раздавать. Але тем не меньше, раздача газеты стала подставой для затримания. Это я лечу порушение.
Такі адказы мы пачулі ў Гомелі. Праз некалькі секундаў пра права на альтэрнатыўную службу. А зараз прапанова ад незалежнага тэлеканалу «Белсат».
Сёння на «Белсаце». А 20.00 дакументальны фільм «Беларусь пад нямецкай акупацыяй». Частка першая. З'явілася шакуючая інфармацыя пра падзеі, што адбываліся на Беларусі пад гітлераўскай акупацыяй. А 20.35 публіцыстычная праграма Паўла Мажэйкі «Госць Белсату». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Болей інфармацыі на сайце www.belsat.eu. Да сустрэчы на «Белсаце».
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Сёння Гомельскі абласны суд адмяніў адміністрацыйны штраф грамадскаму актывісту Яўгену Якавенку. Хлопец патрабаваў альтэрнатыўнай службы, а яго пакаралі, абвінаваціўшы ва ўхіленні ад прызыву ў войска. Паведамляе Ягор Маёрчык.
Касацыйную скаргу Яўгена Якавенкі разглядаў суддзя Васіль Бягун. Паводле хадайніцтва прызыўніка судовае паседжанне ён вёў на беларускай мове, уважліва разглядаў тлумачэнні і наяўныя ў справе дакументы. Гаворыць спадар Якавенка.
У адрозненні ад суда савецкага раёна ў абласным судзе адчувальна іншая атмасфера. Суддзя цалкам пазітыўна паставіўся да маёй просьбы весці працэс на беларускай мове. Прадэманстраваў някепскае валоданне беларускай мовы. Заўважыў, што я б насамрэч не атрымаў позвы ваенкаматам на рукі.
Уся адміністрацыйная справа супраць прызыўніка Якавенкі грунтуецца на тым, што ў снежні летась ён не з'явіўся ў ваенкамат на мерапрыемстве прызыву. Тады Яўген Якавенка папрасіў супрацоўнікаў ваенкамату выпісаць позву на беларускай мове. Аднак яны гэтага не зрабілі, а склалі акт, што ён адмовіўся ад позвы. 25-гадовы прызыўнік прасіў, каб з ім камунікавалі на роднай беларускай мове і далі яму магчымасць прайсці альтэрнатыўную службу, якая прадугледжаная Канстытуцыяй. Ваенкамат адказаў, што загаду на альтэрнатыўную службу няма, а ў краіне існуе дзве дзяржаўныя мовы – расійская і беларуская. Так што, маўляў, не ўпарціся, атрымлівай позву на расійскай. Такой жа пазіцыі прытрымлівалася і суддзя савецкага раёну Гомелю Алена Дзічкоўская, якая 11 лютага аштрафавала Яўгена Якавенку на 175 тысяч рублёў за няяўку ў ваенкамат паводле позвы. Дзейнічала яна сыходзячы з прынцыпу. Калі Яўген здолеў скончыць універсітэт транспарту, дзе выкладанне вядзецца на расійскай мове, значыць, павінен быў зразумець, калі яму трэба прыйсці ў ваенкамат.
Я усведомляю свой грамадзянскі абавязак. Я не супраць яго выканаць, але шляхам праходжання альтэрнатыўнай службы. Тут ёсць нейкая ці то злосць, ці перадузятасць, зразумець не магу. З боку супрацоўнікам ваенкамата. У Беларусі ніколі не было беларускага войска, не было ніколі беларускамоўнага прававодства ў ваенкаматах. І чамусьці, незразумела чаму, людзі накшталт мяне выклікаюць нейкае абурэнне, здзіўленне, ставяцца да нас чамусьці перадузята. У ваенкамату, там міліцыі, КДБ, гэтым структурам прасцей зрабіць чалавека вінаватага злачынцу, завесці на яго нейкую справу, нейкі працэс, падаць суд, засудзіць, чым выканаць законнае патрабаванне, гарантаванае Канстытуцыяй.
Адміністрацыйную справу супраць Яўгена Якавенкі абласны суд накіраваў назад у суд савецкага раёну Гомеля, каб яе разгледзелі нанава іншыя суддзі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Уже третий год запар Международная организация «Репортеры без межу» означает Усесветный день супрацензуры у интернете. Эта подея мае на мете объединять усих для поддержки одного интернету, необмежеванного и доступного каждому. У Беларуси хутка уступить у силу президентский указ номер 60, который будет регулировать белорусский сектор интернету. С протягом темы Инна Студинская.
Учора офіс прадстаўніка па свабодзе СМІ АБСЕ падрыхтаваў экспертызу указу Александра Лукашэнкі аб рэгуляванні беларускага сегменту сеткі Інтэрнэт. Дакумент ужо накіраваны беларускім уладам. У дакументе АБСЕ пералічаны больш за десяток сур'ёзных подставок для занепакоенасці. Палітычны аглядальнік тыднёвіка «Беларусы і рынак» Паўлюк Быковскі акцент робіць на наступным.
Пункт угледжання свабоды распаўсюду інфармацыі найбольш небяспечным выглядае магчымасць гаспадароў пэўных арганізацый. І в указе яны пералічаны гэта арганізацыі з дзяржаўнай уласнасці, а таксама установы адукацыі і культуры, якія могуць звярнуцца для правайдараў з просьбай абмежаваць доступ іх клиентов до непожаданного контенту. В указе с одного боку перелічується, что есть непожаданным контентом, але застается такая оговорка, что іншее может быть оговорено господаром и провайдером. Тому возникает ситуация, когда у непожаданный контент могут трапить не только сайты, которые распространяют, допустим, дитячую порнографию, але и такие ресурсы, которые занимаются распространением политической информации.
Эксперты офису представника по свободе СМИ АБСЕ выказали недоумение. Што азначае ў дакуменце тэрмін «шкодная інфармацыя». Ім не зразумела, хто і як будзе вызначаць сутнасць інфармацыі, у дачыненні да якой будзе атрыманы запыт на абмежаванне доступу. На іх думку, вызначэнне тыпаў «шкодная інфармацыя» паводле беларускага законадаўства дапускае прававую двухсэнсоўнасць катэгорый. Галоўны рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александр Старыкевіч наконт гэтага выказаў сваё меркаванне.
Ясна, што з пункту гледжання нашых уладаў шкодная інфармацыя – гэта любая крытыка уладаў. Палітычна, эканамічна, сацыяльна. Ясна, што, пішучы праўду пра сённяшняе становішча краіны, можна прыдбаць сабе шмат праблемаў. Але я бы ўсё-ткі хацеў адзначыць, што сёння не 37-й год, нікому не пагражаюць курапаты, нікому не пагражае ГУЛАГ. Таму я лічу, што у значнай ступені ад самих журналістаў залежыць, што будзе з'яўляцца на старонках нашых выданняў і як праўдзіва яны будуць адлюстроўваць тое, што ёсць у жыцці. Бо баяцца можна заўсёды, баяцца можна ўсяго нават у самай вольнай дэмакратычнай краіне.
Сёння ж «Рэпартэры без межаў» апублікавалі новы спіс ворагаў інтэрнэту 2010. У спісе найбольш рэпрэсіўных адносна свабоды выказвання краінаў апынуліся Саудаўская Арабія, Бірма, Кітай, Паўночная Карэя, Куба, Егіпет, Іран, Узбекістан, Сырыя, Туніс, Туркменістан і В'етнам. Беларусь захоўвае свой ранейшы статус пад наглядам. Разам з Расіяй, аб'яднанымі Арабскімі Эміратамі, Турцыяй, Таіландам. Ёй давядзецца прадэманстраваць большы прагрэс, каб не перайсці ў наступны спіс ворагаў інтэрнэту.
Расказвала Інна Студзінская. Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Основные темы дня. У Беларуси обмерковывают положение справоздачи Держдепартаменту США об ситуации с правами человека. Сегодня усесветный день супрацензуры у интернете. У Беларуси серьезную занепокоенность выкликая указ Александра Лукашенки об регулировании интернету. Жыхарам вёскі Лакно Гарадзенскага району, якія паставілі подпіс за вылучэнне незалежнага кандыдата Кірыла Семенчука, чыноўнікі пагражалі не даць ні дроў, ні сена, ні саломы. Гомельскі абласны суд адмяніў штраф за ухіленне ад прызыву Яўгену Якавенку, які патрабаваў альтэрнатыўнай службы. Суддзя таксама пазітыўна паставіўся да просьбы весці працэс па-беларуску. Паэт Славамір Адамовіч вярнуўся ў Нарвегію. Працягваем праграму. На вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў застаюцца 3 дні. Ад 15 сакавіка выбарчыя камісіі пачнуць праверку пададзеных дакументаў. Пра апошнія падзеі і здарэнні на гэтым этапе выбарчай кампаніі паведамляюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Ля мікрафона Вячаслаў Кулік.
У Сарыгорска до позицыі кандыдата вылучаецца толькі адзін прадстаўнік. Гэта сябра Маладога фронту і беларускага Хельсінскага камітэту Алексей Валабоеў. Ён працуе інжынерам у будаўнічай арганізацыі. Паводле ягоных слоў, у групе падтрымкі уся сям'я вядомых дэмакратычных актывістаў Шылаў: Уладзімір, Святлана, Ілья і Іван. Кажа Алексей Валабоеў.
Все ж таки теоретично некие минимальные шансы потрапить есть, але ж реально мы глядим на ситуацию, как бы тут у нас больше працы на будущее, не бо у нас команда молодая, мы как бы с этим отпрацовать. Как это мусить быть, как коли будет шанец, как мы уже не были такими, как первый раз пришли, как у нас уже был досвід.
На могиле Ошине объединенная громадянская партия и партия левых «Справедливый свет» мают свои зарегистрованные областные организации и користаются этим для вылучения кандидатов у депутат. Повідомляє Андрій Білогубов.
Профсоюзний активіст, будівник з шматгодовим стажем Миколай Расюк балятується у гарсовет від об'єднаної громадянської партії. От 8 сакавіка він безпрацовний. Адміністрація Тресту Лос-Анбут не подовжила з ним контракту. Сам він стверджає, безпрацовним став тому, що змагався за права працовних. Боронить гэтыя права він збирається і на виборах.
Ми знаємо, під якому обществі ми живемо. Нет виборів, нет демократії, нет свободи. Нет прав человека. И просто считает своим долгом идти, чтобы сказать о этих проблемах.
Миколай Расюк супрать бойкотования выборов, але коли демократичные силы примут такое решение, то он ему подпорядкуется. Активист социал-демократичной партии «Громада» Алексей Подберезкий збирается балетоваться у гарсовет. Теперь он збирает подписи выборцев у свою подтримку. У справедливость выборов не верить, однако заявляет, что с людьми треба говорить, как был шанец перемогчи у будучини.
Социал-демократия – это идеалы простых людей. Вот сейчас им плохо, им надо помогать. Надо говорить о том, что пьянство кругом. Что мы теряем нацию, люди сливаются. А жилищем строительство. Я абсолютно против многоэтажных домов. Люди должны жить в своих собственных домах. А если они построят свой дом, то они будут ценить это. И будут к нему совершенно по-другому относиться.
На Могилевщине 32 оппозиционные партийцы намагаются отримать статус кандидата у депутата местных советов. З их четверо от партии «Справедливый свет» и семеро от АГП.
Градзенщина. И ранее «Свобода» огучила скарги про презирливое ставление местных чиновников до вылученцев оппозиции. Але тое, што адбываецца цяпер у вёсцы Лакно Гарадзенскага району, выбіваецца нават з гэтага фону. Расказвае вылучэнец на кандыдата ў дэпутаты Азёрскага сельсавету Кирилл Семенчук.
Приехали к жителям деревни Лакно, которые за меня поставили подписи, и оказали там на них давление, сказали, что не будет ни дров, ни соломы, ни сена, вообще ничего не будет. Берите палку, если он придет, то бейте даже этого кандидата из Объединенной гражданской партии.
Спробуй исправить ситуацию в участковой комиссии, гутра с женщиной, але она просит не огучивать имя. Отчувается, что ведая факты утиску, але сама не кажет дренного про господара Семенчука.
Он принес документы сдал, вот, чтобы зарегистрироваться в кандидаты в депутаты. Все. Будет заседать комиссия, будем решать.
А кто еще вылучается у депутата вашего сельского совета?
Ну, у нас много кто вылучается.
А миновито у этой версии вот Лакно?
Ну, наш председатель настоящий, Слотан Владимир Иванович.
Кирилл Семенчуку 31 год. С женкой и детем он живе у версии Лакно. Добра ведае яе праблемы і вылучаецца на кандыдатаў дэпутаты, каб хаця б трохі паспрыяць зменам на лепшае. Кирилл кажа.
Не сказать, что она большая деревня, две улицы, и, наверное, о ней только помнят и знают Господь Бог. Все забыли, все чиновники. Никому она не нужна. Очень плохая дорога. Туда скорая не может заехать, когда плохая погода, дождливая.
Гэта быў Кірыл Семянчук, які хоча стаць дэпутатам мясцовага Азёрскага сельсавету. Тэму выбараў будуць абмяркоўваць пазней і эксперты свабоды.
Завершаны чарговы этап выбарчай кампаніі, фармавання участковых камісій. Як ацаніць узровень прадстаўніцтва там апазіцыі, якія ўвогуле тэндэнцыі можна адзначыць пры фармаванні выбарчых камісій? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, эксперт у галіне выбарчага заканадаўства Сергій Альфер з Менску і намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Кастусёў з Магілёў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэтая перадача прагучыць пасля навінаў. Паэт Славаміра Адамовіч зноў з'ехаў у Нарвегію, не пабыўшы на радзіме пасля апошняга вяртання і паўгода. Нагадаем, што дагэтуль у статусе палітуцекача, па ягонай версіі, або пра затрыманне гуманітарнага прытулку, на думку іншых, Адамовіч пражыў у гэтай скандынаўскай краіне 7 гадоў. Летам мінулага году прыехаў у Беларусь, як тады сцвярджаў, назаўсёды. І вось зноў у Нарвегіі. Перадае Ігар Карней.
У сярэдзіне 90-х 20-га стагоддзя мала хто мог спаборнічаць са Славаміром Адамовічам што да апатажнасці. Адзін з заснавальнікаў арганізацыі «Правы рэванш» у 1996 годзе ён быў арыштаваны за верш «Забі прэзідэнта» і 10 месяцаў адседзеў у следчым ізалятары КДБ. Праз год на мітынгу зашыў сабе рот на знак пратэсту супраць уціску свабоды слова. У 2000-м з'ехаў на будоўлі ў ЗША. Пасля прэзідэнцкіх выбараў 2001 году ад'ехаў у Нарвегію. Летась, перабіўшыся 7 гадоў на чорнай працы, вярнуўся дадому. Спадарыня Юзефа, маці Славаміра, скардзіцца, што гасцяваў сын нядоўга. Мабыць, так і не здолеў вярнуць былы аўтарытэт эпатажнага змагара. 8 сакавіка ў Нарвегіі Славамір Адамовіч адзначыў 48-й дзень нараджэння.
Пісьмо прысылаў адтуль, уторавую пасылку получылі.
Не захацелася быць, не падабаецца, ці ўжо адвык, можа, ад Беларусі?
Пахадзіў, паглядзеў, з кім раней сябраваў, дык кажуць, не хочуць нават і размаўляць, выходзіць, я тут як лішні. І адзін молодненькая толькі да яго на кватэру там збіралася. Ну, сказаў, паеду, пагляджу, можа, вярнуўся летам, можа, не. Папутаўся тут ж 4 месяцы. Працы такой, каб у дзяржаўныя не бяруць. А на стройку тоже пайсці ўжо, знаючы, адвык, 7 гадоў путаецца за мяжой, дык і не знаю, што ён.
А якія перспектывы яго там па працы?
Цяжка з працай. Ён жа з першых гадоў хацеў, каб дзеў у латка. Заставілі іх на ўмову вывучаць, хадзіў ўжо ў школу. Вядома, цяжка, але яшчэ з ягоным характарам, ён такі, хоць мой сын, але ён востры.
А ён там будзе ў сталіцы, ці это іншы горад некі?
Не, гэта ён сама пачатку быў у Осле. Ці мястэчка там Буда, адрес той жа, які быў. У яго ж сабой былі і ключы ад кватэры, колька часу не быў чалавек, і ўсё, ніхто не залез, прыехаў у сваю кватэру і ўсё.
Там некі лагер, ці это просто от мястэчка, ён жыве сярод нарвежцаў?
Ёсць жа там і эмігранты, ёсць жа і лагер, ён жа раней пыў жа, ну, як у нас абшажыці. Там разныя ж і рускія, і армяне, і грузіны, і ўсё. А потым, тады яму далі асобна кватэру. Пакуль ён считаецца як палітычным, дык ён пока нічога там сам не аплошвае, кроме медыцыны. А як ужо прыміць грамадзянство, тады надо ўсё гэта будзіць плаціць.
Піша, нічога там яму, ну, акліматызаваўся?
Прывыкшы путацца, нах тут быў, казаў яму, тут горача, душна.
Адразу пасля вяртання ў Беларусь, летась у ліпені, на пытанне «Радыё Свабода» ці канчатковае вяртанне, Славамір Адамовіч адказаў літаральна наступнае. Так, гэта ўжо канчаткова. Так, як я жыў, чалавек жыць не павінен. Да і 7 гадоў – дастатковы тэрмін, каб убачыць відавочнае і зрабіць такі крок, які ўрэшце я і зрабіў.
З маці Славаміра Адамовіча пагутарыў Ігар Карней. А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
У вёсцы Чэрнікаўшчыне, што пад Койдынавым, няма помнікаў архітэктуры і старажытных курганоў. Яна не прысутнічае ў энцыклапедыях і вікіпедыях. Але гэта не значыць, што тут няма чаго рабіць. Бо галоўнае багацце беларускіх вёсак, вядома ж, людзі. А ў Чэрнікаўшчыне людзі жывуць унікальныя. Зрэшты, як ва ўсіх беларускіх вёсках. Пра Чэрнікаўшчыну слухайце перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка вы пачуеце хвілінаў праз 20. Ну а зараз званкі на свабоду. Тэлефанаванне апошніх сутак прымала Галіна Абакунчык.
Былы намеснік міністра замежных спраў, апазыцыйны палітык Андрэй Саннікаў, заявіў, што намерены вылучаць сваю кандыдатуру на ўдзел у выбарах прэзідэнта краіны. На тэму выбараў наступнае тэлефанаванне.
Я упэўнены, што нам усім беларусам не сорамна будзе за такога чалавека, як Андрэй Саннікаў. Ён мае права кіраваць нашай дзяржавай пад назвай Беларусь. Івацевічы, Халадовіч Станіслаў.
На конт подрыхтовки до выборов президента потребны як на Украине. Чем больше кандидатов, тем больше насельницы отримает информации. Чем один ей даст, так звано закулисный выбранный неведомый представник, типа Миленкевича. Уже наступали на грабли неодноразово с одним закулисным. Потребно менять лидеров у партиях. Им належить быть там не более двух сроков. А так, як у большевиков, тримают клан, який обанкрутился и ни на что не здольный. Дякую, Виктор.
Цалком згодний з чоловіком, який сказав, що треба бойкотувати вибори. Це одинний чинник єднання людей, виборщиків. Одинний. Ні гэтай диктовки, ні гэтай перепіс Біблії, ні гэтай кабінетної вибрики перестройщиків, перестройки обвішаної КПСС. А бойкот – ось що єднає людей, опозиційних даної влади.
Выказывание комментует один из старшинів у заснавання партии «Белорусско-христианская демократия» Виталь Ромашевский.
Многие люди, когда скажут слово «бойкот», под этим разумеется, что бойкот – это когда мы не идем на выборы, когда мы сидим дома и пьем горбату. Организовать сапраўдны бойкот нашмат складаней. Для гэтага патрэбна вельмі вялікая актыўнасць людзей. Калі мы ідзем сёння на выбары, то мы якраз нашым удзелам сцвярджаем тое, што яны не сапраўдныя, таму што дыпламаты, журналісты маюць магчымасць пачуць пра факты рэпрэсій, пра факты ціску, пра факты парушэння прыдубачага заканадаўства, парушэння праў чалавека ў Рэспубліцы Беларусь. І менавіта на гэтых фактах потым ЕВСЕ, еўрапейскі парламент, парламенты іншых краін будуць рабіць выснову пра тое, што выбары ў Беларусі нелегітымныя, тое, што незаконна парламент, президента, альбо мясцовые советы нельзя признавать. И что было, если мы сегодня не выставляли этих кандидатов? Это значит, что этих фактов бы не было.
Протягиваем программу выказываниями на разные иншие темы.
Нарешті наш проводир, у которого уже раз, вроде бы прозревая, але все никак не прозрее. И он заявил об максимум выходе Беларуси из так званого мытного союза. А я вас простой мужик, рядовый пенсионер. Уже тогда звонил и казал. Але Григорович то ли не сразумел, то ли не хотел сразуметь, что так оно и выйдет. Россия, прежде чем подписать эти погоднения, накидала шмат подводных каменев, об які Григорович все життё будет спотыкаться. Полоцк, Владимир.
Все беды от Филькиных грамот, то есть законов, приказов, указов, от того, что люди и готовящие не имеют знаний о том, что подобные документы апробированы в других странах и наступают на старые грабли. Посещениями делегаций различных мероприятий, как внутри страны, так и за ее пределами. Это посещение ВДНХ. А чтобы разобраться, что есть на самом деле, надо побывать в среде простого народа. Если хочешь узнать, как живет народ, сходи на базар.
Я думаю, что ведущий белорусской Атлантиды правильно выбрал тему европейской судьбы Беларуси, потому что благодаря Лукашенко договоров об европейской интеграции у Беларуси только горстка, а союзных договоров с Россией два ведра. Я думаю, что это надо менять.
Телефон для сувязі ў Мінску 266-39-52, ён працуе круглыя суткі. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды.